recibes cartas y te emocionas.
¿Imaginas recibir pues una postal de Nadal, una felicitación, un cariño, estando no, no hospital, con una hospitalización longa? Pues seguro que é unha inxección de ánimo. E isto é o que pretenden dende a Asociación de Trasplante de Médula, Asotrame, cunha iniciativa que veñen realizando, e penso que con moito éxito, confirmaránolo Alba García, que é traballadora social de Asotrame. Alba, hola.
Hola, bons días.
Bueno, postais, felicitacións para a xente que está hospitalizada, non?
Sí, así é. Son pacientes hematológicos, ¿no? Que, bueno, ao final é unha enfermedad bastante larga, entón, para os que van pasar o Nadal na habitación, pues, polo menos, bueno, que reciban mensaxes, ¿no? Pues de centros educativos e así.
Vides de colocar un buzón en área central, o primeiro dos que ides instalar, porque a iniciativa nace aquí en Santiago, pero tamén se vai a estender a outros puntos de Galicia, porque en outros puntos de Galicia tamén hai xente que bota pues, un tempiño hospitalizado por este motivo, por un tratamento hematolóxico. Cale a idea? Que é o que ten que facer a xente que quera colaborar, Alba?
Pois, nos o que nos gustaría, ¿no? É que toda a persona que queira, pues, adultos ou nenos, é que, bueno, pues fagan unha postal de Nadal, non? Bueno, pois cunha mensaxe de ánimo para persoas que, eso que falábamos agora, pois que van estar en unha estancia larga, van pasar estas datas no hospital, pois bueno, xa que non pasan o Nadal na súa casa, pois que vexan mensaxes de ánimo, de apoio, non? Pois para chegar o Nadal á planta de hematoloxía.
Como se vos ocorreu esta idea?
Ao final, a asociación pues, fundou na pacientes hematolóxicos, non? Ou cuidadoras, non sei, un momento, entón, tuveron que pasar por este proceso e viron que, bueno, que cando elas estuveron nesa mesma planta, pois algo así, pues, unha postal que pode parecer un detalle, non? Pois, sí que lles ajudaría. Entón, sí que lles daría pues, ese ánimo, entón decidiron, tempo despois, pois facelo elas.
Buzón que está xa agardando polas postais en área central, dicíamos, atacando ides a ter ubicado ali, e onde está concretamente para que a xente que se queira sumar a esta proposta poida colaborar?
Pois en área central, bueno, colocámolo fai un par de días, e vai estar hasta o mércores de decembro. Está, pois, na planta baixa do centro comercial, xunto ao acceso ao hipermercado. Xa hai información, tamén puxemos alguna postal de anos anteriores para que quen se achegue vexa pues, como eran, ¿no? E ter pues, unha guía por así dicilo, bueno, a todo de dezembro.
E logo vos, como facedes a distribución? Quero decir, co que vos chega, como actuades un pouco de paxes?
Nos, bueno, eu aquí en Santiago, no, con axuda de voluntariado, pois imos ir á semana seguinte ao hospital e entregaremos postais a persoas que estén ese día pues, recibindo tratamento ou ingresados. Despois tamén deixaremos alguna pois durante uns días, non, para os pacientes que vayan outras datas, pois que tamén o vexan e bueno, pois que tamén reciban como ese afecto, non, por parte da sociedade que decida participar.
Decías ti, deixaremos algunha ali preto do buzón para que a xente vexa. Normalmente, polas experiencias anteriores, a xente é solidaria, achégase, que mensaxes pon?
Sí, a verdade que bueno, este proxecto recibe moito cariño, por así dicilo. Levamos xa varios anos con él, sempre nos chegan un montón de postales, sempre vin pois moito ánimo, que bueno, que saibas que as próximas navidades estarás na casa, e así son mensaxes curtas, pero directas, ¿no? Entón, bueno, sí que pacientes trasládannos pues que lles gustou moito a iniciativa tamén, por ambas partes.
Alguén podría pensar, non van dirixidas a alguén en concreto, non le van un nome, non le van... crees que isto resta, non sei si, bueno, pues, efectividade, cariño, ou que non é eso tan preciso como o feito de que alguén se acordou de que hai unha persona que está pasando estes días de festa, pois tendo que estar no hospital?
Que non sexan personalizadas nunca foi un inconveniente. Xa digo, os pacientes trasládannos, e de feito hai pacientes que contestan, ¿no? Trasladan que bueno, que alguén que non coñecen se acorden e decidan enviar unha mensaxe, pois que les parece un xesto pois moi bonito, ¿no? E que les dá como un plus de ánimo, ¿no? De ganas. Bueno, pois por ese motivo, ¿no? Porque non se coñecen, pero deciden colaborar co proxecto e pensan pues, nas persoas que están ingresadas, aínda que non se poñan cara.
Arrancades en Santiago, outras cidades de Galicia terán tamén o seu buzón, non, Alba?
Sí, temos tamén no Centro Comercial Odeón e no Corte Inglés de Vigo, para bueno, chegar tamén ao resto de hospitales.
Porque tamén aí, sí. nesas cidades, hai xente que está en tratamento hematolóxico. Dende a Sotrame, con canta xente estades traballando? Canta xente estades dando apoio nestes momentos, Alba?
Nestes momentos, eu diría que sobre no que vai de ano, 60, 70 persoas, cerca dos 100. Cada vez sí que é certo que máis persoas nos contactan, máis pacientes, máis familiares, non? As dúas caras da enfermidade, por así dicilo. Bueno, cada vez temos máis demanda, así que, bueno, nos moi contentas de que decidan confiar en nós, e así tamén, pois, este proxecto cada vez ten máis impacto.
Xa. Que tipo de servicios, que tipo de apoios poden obter pues eso, personas que están recibindo tratamento hematolóxico recurrindo a Sotrame?
Pois o principal sería a atención psicosocial, non? Eu como traballadora social, a miña compañeira Ivana como psicóloga, ao final pois é unha enfermidade moi larga, é un impacto psicolóxico importante, non? A nivel familiar, económico tamén, por eso estamos as dúas. Despois tamén temos apoio entre iguais, ¿no? Que, bueno, básicamente é que expacientes, que agora son voluntarios da asociación, compartan experiencias e resolvan dúbidas a pacientes que están agora no proceso da enfermidade. Bueno, en Santiago e na Coruña tamén temos o proxecto Como en Casa, que básicamente é que, bueno, temos un piso de estancia temporal en cada cidade, está destinado a familias que se teñen que desplazar, non? Porque o paciente ten que recibir tratamento nun destes dous hospitales, bueno, son servicios totalmente gratuitos. Bueno, a grandes rasgos sería eso.
Bueno, que non é pouco. E sumades agora nestas datas especiais esta iniciativa tan fermosa que ha de enviarlle unha postal con agarimo para que a reciban as persoas que están hospitalizadas. Alba García, traballadora social de Asotrame, moitísimas grazas e parabéns pola proposta. Un saúdo.
Gracias, un placer.